Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė ir laida pradėsiu nuo pirmadienio. Kaip ir visada, per žinių radiją sveikiname su jumis, kviesdami jūs gyventi aktyviau, gyventi labiau ir galbūt per aktyvumą štai metam baigiantis pakeisti ir savo gyvenimą. Šiandienos viešinė mūsų motyvacijos šaltinis Eglė Stankūnė. Sveika, sveika!
Sveika, sveika Rita, sveiki klausytojai.
Turbūt dar geriau būtų Eglė pristatyti kaip Iron LT bendruomenės įkūrėja, tikrai bėganti žmonės besidomintys sveika gyvensena sportu tikrai žino. Aš dar papildysiu, kad Eglė taip pat yra mitybos specialistė, taekvondo meistrė, ne šiaip meistrė, bet ir buvusi jaunių taekvondo Lietuvos ir Baltijos šalių čempionė bei prizininkė, bėgimo ir bendro fizinio pasiruošimo trenerė, ilgų nuotolių bėgimo entuziastė, taip pat yra pelniusi ir Lietuvos pusės maratono bėgimo rungties čempionės titulą. Štai taip visa laidą, turbūt galėčiau vardinti tavo titulus ir tai, kai esi pasiekus ir stebint tave socialiniuose tinkluose, štai mūsų bendraujame, man atrodo, kad visas tavo gyvenimas tik apie sportą. Ar ir sportą ir aktyvę gyvenseną. Ar yra taip, ar tu esi tas draugas, žinai, kur mes, kol visi miegam, tu jau būni atsikėlusi, nubėgusi pusę maratono, suvalgiusi sveikus pusryčius. Ar visa tai yra tavo gyvenimas, ar na, dar ir kažkur kitur duodi savo energijos?
Na, iš tikrųjų, didelio gyvenimo dalis, bet aš tikrai nesu iš tų, kur, kaip sakai, žinai, atsikelia pati pirma, pasidaro treniruotę, pavalgo sveikus pusryčius ir, na, toks pavyzdinis, kaip sakyčiau, toksai šabloninis žmogus. Iš tikrųjų, pati perėjus per daug chaoso gyvenime, per daug įvairiausių dalykų, kas susiję ir su mityba, ir su sportu, ir su ta pačia motyvacija, kuri labai irgi, va, taip pabanguotai. Todėl, na, labai atsargiai vertinu tos visus tokius move-it, taip sakau, kad va, nuo šiandien tai tikrai bus viskas kitaip ir viskas pasikeis gyvenime. Taip, ta motyvacija irgi kaip normalu, jinai pabanguoja, kartais didesnė, kartais mažesnė, bet aš pati laikausi tam tikrų taisyklių, tam tikrų principų, kuriems neleidžiu nusileisti savo, kad ir kokia būtų ten bloga nuotaika, ar, na, blogas pirmadienis, netakoja iš lovos išlipus ir tai man padeda tą balansą palaikyti. Ir didelė motyvacija labai dažnai kainuoja didelę demotyvaciją. Kartais geriau išlaikyti tą tokį balansą. Kiekvienas turim tam tikrų gyvenimo aplinkybių. Kiekvieno motyvuoja iš tikrųjų labai panašų dalyką iš mūsų. Bet kaip sakau, kiekvienas turim skirtingų savy dalykų ir na, į tą reikia atsižvelgti.
Ir šiandieną kalbėsime apie ne tik apie motyvaciją, bet ir apie tobulumą, apie tai, ar verta jo siekti ir ar tikrai galima viską daryti be prievartos ir galima ir kartais ir į tą šoną nueiti ir vis tiek sugrįžti į sveikesnį, aktyvesnį gyvenseną ir nieko blogo nenutiks. Pradžiai labai noriu, kad dar papasakotum apie Iron LT. Kas tai yra ir kodėl dažnai tiesiog pasakius tavo vardą šalia Iron LT iš karto tarsi sinonimas? Kaip gimė idėja sukurti tokią didelę aktyvių bėgančių žmonių bendruomenę?
Pirma mintis tai ir buvo sukurti bendruomenę žmonių, kurie nori pradėti tiesiog judėti ir labiau sėti savo tą judesį su bėgimu. Ir per laiką tiesiog jinai išsigrynino, nes pats judėjimas jis turi labai daug aspektų. Kaip sakiau, kiekvienas žmogus, jis ateina su savo įsivaizdavimu ir kai pradedam siekti tam tikrų dalykų, kas liečia būtent fizinį aktyvumą, tą sveikesnį gyvenseną, labai išsigrynina daug dalykų kiekvienam skirtingai. Ir kartais, na, nebūtinai tas bėgimas turi būti tas faktorius, kuris pavers tave sveikesniu, laimingesniu žmogumi, o tiesiog bendras judėjimas ir supratimas kartais, ko tam žmogui, ko man iš tikrųjų reikia. Ir iš to, kad labai skirtingai žmonės reaguoja ir į tą patį bėgimą, ir į tą patį fizinį aktyvumą, išsiskyrė, na, toksai judėjimas, netgi sakyčiau, Iron LT, kuris susiję su tuo judesiu. Iron, toks bėgimas, judesys, veikimas, bet jis tai gali būti net nesusijęs visiškai su bėgimu. Atima labai daug dalykų ir pagrindas, žinoma, yra na, darbo su savim, su ta motyvacija, su ta sveika motyvacija. Nes tos motyvacijos mes gaunam, sakiau, begalė. Kas mus motyvuoja? Mus dažniausiai motyvuoja vaizdas. Tas vaizdas labai dažnai yra iškreiptas, šiek tiek iškreiptas, nes mes kiekvienas save norim pateikti gražų, protingą, išskirtinį, šiek tiek susirinkti to, kaip sakau, laimės hormoną iš aplinkinių, kurie tave palaiko, kurie užeda laiką, kurie, sako, puikiai atrodai. Mes labai daug nepasakom dalykų, kas lypi tame, iki tos vat, nuotraukos, kurios tikrai nepaslaptis labai dažnai būna ir pakoreguotos. Ir aš pati savo pagaunu, aš išsidedu filtrą, darydama tam, tarkim, kažkokį tai įrašą. O galvoju, gerai, man reikia šiandien makiažo, kaip pavyzdys, aš jau gerai atradysiu tą filtrą. Žiūriu kažkame kito įrašą ir galvoju, wow, kaip jinai gerai atrodo. Čia kaip pavyzdys, aišku, iš tos gerosios pusės. Ir aš kaip ir suprantu, kad tai yra filtras ir kad tai yra, aš jeigu išbandysiu tokį patį filtrą, žiūriu, kad, o, aš irgi gerai atrodo šiandien. Bet vis tiek tas net suvokimas, kad tai kartais nėra taip realu, jis vis tiek nepadeda apsisaugoti nuo to. Ir tu pradedi natūraliai save lyginti su žmonėm, netgi ne su žmonėm tais, o tais paveiksliukais arba tais postais. Ir tai sukelia tokį kartais iškreiptumą, kuris skatina nemotyvuoti save, bet žaloti. Mūsų visuomenė yra įprasta, kad turi būti maksimalistas, tu turi būti individualistas ir neužtenka būti tiesiog va toks, koks tu esi. Tu turi būti kažkoks tai geresnis, stipresnis ir tai yra gerai, nes tai skatina mus tobulėti. Bet kur ta riba, kai tu jau nebeatskiri, kur tai yra motivacija, kuris skatina tave augti, stiprėti, duoti pridėtinę naudą ir sau, ir aplinkai, o kur tai yra žala daroma. Ir tu darai daugiau žalos negu naudos. Na, įdomu pagalvoti apie tokią mintį, kas mus motyvuoja. Ar tai loginiai sprendimai ar emocijos? Iš tikrųjų, mus motyvuoja absoliučiai vien emocijos. Ir tie loginiai sprendimai būna pritemtami prie emocijų. Pagauti save, kada ta emocija yra sveika, o kartais jinai ateina iš trūkumo ir iš tokio nemeilės savo noro būti mylimam, bet per tą savižalą norą pripažinti yra sudėtinga.
Mes visi norime būti pripažinti, ar ne? Ir dabar socialinių tinklų eroje mums labai lengva tai gauti. Socialiniai tinklai labai greitai duoda tą greitą dėmesį. Ir štai, jeigu mes nesulaukiame per pirmas 10 minučių 50 patiktuko nuotraukos, mes galvojame, kad ją reikia ištrinti.
Taip, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš pati jau atrodo, kaip ir tą visą supranti dalyką, bet va būna įdėdė kažkokį postą, nuotrauką, mažai surenki patinka. Tada pradėti galvoti, kodėl, kur čia problema ir dažniausiai tikrai netekstėtume.
Taip, tu esi longrydų rašytoja, pavadinkim taip, ilgų tekstų rašytoja. Man labai patinka tavo tekstai ir noriu paklausti tavo misiją socialiniuose tinkluose, be to, kad štai paminėjai papasakoti žmonėm tą tikrąją pusę, tą realybę, galbūt mažiau naudoti iškreipto vaizdo. Mesgi visi galime ir išpozuoti tam tikrus dalykus, galime parodyti save socialiniuose tinkluose, kaip tik norim iš geriausios pusės. Kaip dar apibūdintum savo misiją? Žmonės, kurie tave susiranda, kodėl jie nakreipiasi į tave ir kaip manai, kodėl jie prisideda prie tavo kuriamos bendruomenės?
Aš, kai pradėjau dirbti socialiniais tinklais, tai aš buvau visiškai žalia ir tiesiog dariau tai, ką matau daugiausiai, tarkim, seka žmonių, kas daugiausiai, ką motyvuoja, tiesiog labai panašiai. Nuotraukos, pilvo presas, tas galima, tas negalima, pasiekimai, kurie verčia kai kurios žmonės pasijausti galbūt net nevykeliais arba silpnais. Kadangi pati studijuoju psichologiją, tai labai lengva save pagauti, tarkim, kaip aš ten ankstyvo jaunystė arba paauglystė elgdavausi ir kaip per laiką keičiasi tas suvokimas. Ir dabar, vat, ką pastebiu, kad žmonės nesikreipia vien tik, tai, tarkim, numesti svorio, nors tikrai žinau, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių. Bet jie net patys matyt jaučia, kad negali taip įvardinti, tiesiog įvardina, kad senai jūs sakau, mane labai motyvuoja tai, ką jūs raštat, aš susiduriu su panašiom problemom ir pagaliau išdrįsau parašyti, nes aš jaučiuosi nelaimingas žmogus, man trūksta gyvenime to judesio, bet aš nerandu vietos arba atspirties taško, nuo ko pradėti, ta pati mityba, nes iš esmės juk taisyklės yra labai panašios visur. Kalorijų deficito dėsniai, tas pats judėjimas sveikatinantis, bet esmė vis irgi čia slypi, kaip tą žmogų išlaikyti motivuotą, kad jis tą tikslą pasiektų. Ir kas mane labai džiugina, kad vat, aš per ką einu su žmonėm, kad kiekvienam gali prireikti skirtingo laiko tarpą. Suvokti tai, kad galbūt kažkam geriau sekasi, nes jisai, tarkim, ten turi ar ten geresnę tą genetiką, geresnės sąlygas, kaip pavyzdys, galbūt anksčiau sportavęs. Viskas gerai, tu turi tos žmonės palaikyti ir tu pasisemti šių gerų emocijų, bet jeigu tu perdėtai, tai tas pavydas ateina, toksai savęs sumenkinimas, tada jau viskas išplaukia į kitą pusę. Ir dažniausiai vis tiek žmonės nori tą rezultato greitai.
Taip, o kaip šitą nugalėti, nes greitai nebūna.
Pirmiausia, ką aš siūlau, tai žmonėm pasikonsultuoti su keletu specialistų. Ir kai žmogus išgirsta iš keleto specialistų panašią nuomonę arba pasiūlymus, tai tarkim gali būti pasidaro tiesiog sveikatos patikrinimą. Ir vis tiek dažniausiai specialistai pasakys tą patį, ir tada žmogui tikrai užsifiksuoja, kad galbūt tai, ką man sakė, tarkim, draugė arba kaimynas, kad pat čia pasilaikyk ir bus labai gerai, galbūt iš tikrųjų, galbūt ten jie ir veikia, bet galbūt man reikia paklausyti savo kūną ir kai aš tikrai žinau, kas jame dedasi ir man gali netikti ir greičiausiai netiks, kas siūloma ten drastiškai, tada ateina tas toksai motivacija ir iš vidaus, nes tu nori padėti tam kūną ir tu nori gerai jausti. Radimas savo kelių yra labai svarbu, kuris neteina, bet taip, kad aš noriu, gavau mitybos planą, sporto programą ir dabar viskas veiks. Nes aš kiekvienam žmogui bandau pasakyti, kad jeigu jūs jau esat toks, koks esat, tai nevelt. Reiškia, per tiek metų, ten per 20, 30, 40, 50 metų, jūsų kūnas ir jūsų protas prisitaikė prie to, ką jūs darėt. Ir dabar kaip tam kūnui ir protui per 3 mėnesius, arba kad ir per tuos 9 mėnesius, čia mūsų ilgalaikis protas, bet irgi labai trumpas. Kaip jam viską pakeisti? Tiesiog arba bus didžiulis šokas, arba bus atmetimas, arba ta pati motivacija, kuri labai kyla į viršų, jį kažkada tai leisi žemyn. Ir žmonės supranta tai, nes jie pradeda siekti tų tikslų, jie susidara su problemom, tas problemas atkirčytos vadinamos žymisi ir reikia suprasti, kad kiekvienas atkirtis yra sveikimo ženklas. Kad nėra taip, kad tu dabar laikysis dietas ir tu idealiai laikysis ir čia viskas yra gerai, kažkas negerai. Nes tiek sporte, tiek mityboj, jeigu tu nori tapti sveikesniu, yra labai normalu tie vadinami atkirčiai, tiek ir visose ligose, ypač kas liečia liga susijusias su psichika, su mitybos sutrikimais. Tai rodo, kad tu esi teisingam keli ir nereikia bijoti ir savęs bausti. Tai va tas suvokimas, kad viskas su tavim gerai, tas yra labai svarbu.
Ir turbūt atsikelti ir pradėti iš naujo. Man labai patiko tavo pradžioje paminėti žodžiai, kad motivacija yra susijusi su emocijomis. Ar tai reiškia, kad žmonės, kurie išsikelia galbūt šiek tiek mažesnius tikslus, galbūt ne 10 kg per 2 mėnesius, bet 3 kg per 2 mėnesius numesti, galbūt jie greičiau bus ir labiau motivuoti tai siekti, turėdami mažesnį, realistiškesnį ir aiškesnį lūkestį, ne vien tik tai kažkokį didžiulį kalną. Žinai, man kartais atrodo, kad mes prieinam prie to kalno, mes pamatom jį ir galvojam, nu ne, čia ne man, aš visą gyvenimą gyvenau taip, aš galbūt ir nenoriu nieko keisti ir mane myli tokį, koks esu ir aš save myliu tokį, koks esu, viskas. Tačiau sveikata sako kitaip, kaip tada tą kalną susimažinti ir ar per gerą emociją, per mažesnį pasiektą tikslą mes galim save labiau motivuoti?
Labai gera mintis, labai tiksliai tą problemą išgvildami iš to klausimo, nes iš tiesų dauguma žmonių ateina matydami tą kalną ir tą viršukalną, kurie nori būti. Labai svarbu yra tikslai. Visas tas kelias ar ta motivacija bus pasiekta ir kaip nebus pasiekta, priklauso nuo to, kaip sudėliotų mūsų tikslai. Turi būti aiškus ir dideli, tada bus tokia pati ir motivacija. Aiškumas ir didumas yra tokie sąlyginį dalykai. Ir jeigu mes tiesiog norime numesti, vat, kaip pavyzdys 10 kg arba jaustis gerai, tai nėra aiškus tikslas. Tai yra motivuojantis tikslas, tai kaip ir aš suprantu, ko aš noriu, bet tai nėra aišku, nes jeigu aš esu toks, kuriam tikrai reikia tą padaryti, reiškia, aš nesuprantu, kaip tai daryti, nes man nereikėtų tokių dalykų, kaip galvoti, kaip man numesti svorį. Ar tikrai reikia to svorio numesti, ar tiesiog pagerinti sveikatą ir proporcijas. Nes žmonės akcentuoja svorį, kai jiems to nereikia daryti.
Taip, man klausimas būna, numesti galim, o kas po to? Kas pasikeis? Ar mane labiau mylės? Greičiausiai ne. Greičiausiai tokie dalykai nebus pasiekti.
Tas teisingas tikslo išsikelimas, ar tikrai tau reikia tas svorį numesti, ar tau reikia pagerinti proporcijas, jisai jau nulemia. Ar tu pasieksi tą viršūnę, vadinamą, ar netgi jeigu ir pasieksi, ar jinai suteiks tau tą apdovanojimą, kokią tu tikiesi. Nes dažniausiai ne, va, kaip ir sakai, žmogus numeta svorį, bet jis netampa laimingesnis ir jo problemos neįsisprendžia. Nebent tai, aišku, didesnis viršsvoris. Ir tada žmogus jaučiasi apgautas, nes jisai iš aplinkos, iš tų pačių paveiksliukų, iš postų, jis supranta, kad tie žmonės yra laimingi ir jie rodo, kaip jam viskas sekasi, o jis nesijaučia toks, nors ten, tarkim, labai kryptingai dirbo ties to svorio mažinimą. Bet jeigu žmogus dirba kryptingai ir protingai, netgi ir kilogramo atžvilgiu, jisai per laiką vis tiek išsigrynina tas mintis dažniausiai. Ir tie tikslai keičiasi. Mes galim išsikelti tą ilgalaikį tikslą, tarkim, sumažinti kūno svorį, bet jeigu mes dirbsim su protingais tikslais ir žingsniais, dažniausiai tas tikslas pasikeis. Jis dažniausiai keičiasi su savęs pažinimu. Nes jeigu žmogus turi tikslą tiesiog numesti svorio, jisai greičiausiai vat ir gauna tą išorinę motivaciją, kaip turi žmogus atrodyti, kad jis tada jausis gerai, kad jis bus sveikas, kad jis pasieks kažkokios karjeros, kad jį labiau mylės, jis yra antra pusė. Ir pradėjus veikti, tarkim, mane, jeigu tai protingai, tai yra fizinis aktyvumas ir savęs priežiūra, tarkim, skirimas laiko sau ir pamedituoti ir pailsėti, jis dažniausiai supranta, kad aš iš tikrųjų visai gerai jaučiuosi, pradėjęs sportuoti, bet svoris jisai nekinta. Čia vėlgi toks slidus dalykas, nes kitus, jeigu suprogramuoja su svoriu, tai jisai netgi numuša visas kitas emocijas arba savijautą geresnę, nes jisai nemato tų skaičių. Pirmą mėnesį, netgi pradėjus keistis, kažką reikia nesisverti, tiesiog galima liemens apimtį pasimatuoti, vestis dienoraštį, pasižiūrėti, kokios tavo emocijas vyrauja. Jeigu per tą laiką, kol tu sieki to savo tikslo, tau vyrauja dažniausiai blogos, tokias neigiamas emocijos, kad tu lipi per save, kad tu nuolat to vergas, kad tu turi prisiversti daryti kažką, kažkas negerai, taip neturi būti, nes net tas pasiektas tikslas, jis greičiausiai bus sąlygomas to negatyvo ir greičiausiai žmogus net jo nepasieks, nes atkris. Bet jeigu tu susidarai tos žingsnikus, tarkim, mane šią savaitę valgysiu tiek ir tiek daržovių, čia kaip pavyzdys, ir vakarienė mano bus ten 20 valandą ir būtinai pusryčiausiu. Ir jeigu tu pradedi laikyti šitų teisyklių, atrodo taip elementaru, pradedi laikyti, žiūri, kad čia nieko elementarus nėra, tavo, tarkim, chaotiškas labai maitinimasis buvo, ir tu pradedi save pagauti, kodėl. Galbūt tu labai susierzinęs, galbūt tu neįsimiegojasi ir tada atkričiai. Tu pradedi save pažinti ir tie tikslai truputėlį kinta, kaip pavyzdys, va dabar padėsiu eiti miegoti ir miegosiu bent 7 valandas per parą, nes mane tai sustabdo man vakarinę persivalgį. Pradėsiu medituoti ir kvepavimo pratimus naudoti tam, kad aš nusiraminčiau ir man nebūtų tokio didelio poreikio su lagaminam, kai aš negaliu savęs kontroliuoti. Ir po truputėlį ateina tie tokie mažesni tikslai, kai tu išsigrynini, ko tau konkrečiai trūksta arba dėl ko tu nesugebi galbūt to didelio tikslo pasieks. Jeigu mes eisim vėlgi tai per tą prizmę, kad mums reikia tą ledkalnio viršūnę yra svoris ir mes per tai, tai gali būti, kad mes niekada ir nepasieksim. Nes jeigu mes gyvenam taip, kaip gyvenam, mūsų kūnas reiškia prisitaikęs prie to svorio ir jisai nelinkęs labai jau ten keistis, nes mes sugalvojam.
Taip, taip, taip. Ir homeostazija apskritai, ar ne, mūsų gebėjimas išlikti vienoje vietoje, išlaikyti esamą būseną yra viena iš žmogaus išlikimo sąlygų. Man labai patiko, kad paminėjai dienoraštį, iš tikrųjų susižiūrėkite emocijas, labai galite gerai pamatyti, kaip jaučiatės prieš treniruotės, prieš pradėjimą judėti, gyventi aktyviau, maitinti sveikiau ir tada pamatysite, kad iš tikrųjų galva yra sveikesnė ir viskas atrodo daug aiškiau. Mes keliausime netrukus į pertraukėlę, aš labai dar noriu tavęs paklausti, kaip tu reaguoji, kai žmonės sako, Eglė, tu mane išgelbėjai, aš tavo dėka numečiau daugybę svorio, aš susitvarkiau ten visus dalykus gyvenime. Man kartai, žinai, norisi pasakyti žmogui, kai aš girdžiu, tarkim, irgi kažką panašaus, aš sakau, bet tu tai padarei. Aš tik suteikiau tau, na, energijos, savo laiko ir įrankius tam tikrus. Kaip tu reaguoji? Ar žmonės supranta, kad ne treneris už juos viską padaro, bet jie patys tai padarė?
Na, tas emocijas, va, kai žmogus, kaip sakai, jisai ateina ir pasako, paskambina arba parašo, žinote, kad ačiū tau, man pasikeitė gyvenimas. Tiesiog žmogus kardinaliai keičiasi, ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Ir taip, aš irgi sakau, čia viskas tik tai tavo paties dėka. Mes tik tai pasirinkam tą kryptį šiek tiek, va, kartais su vienais ilgiau užtrunkam, su kitais trumpiau. Bet žmogus jis vis tiek yra labai dėkingas ir reikia mokėti tą dėkingumą priimti, nes žmogui yra labai, labai gera atsidėkoti. Ir tai dar viena iš tokių motivacinių ir mane pačią motivuoja, kai aš galiu pasidalinti su žmogum tom emocijom teigiamam jam padėkoti. Ir žinau, kaip svarbu, kad mokėti tai priimti ir pasakyti, taip, mes kartu, tu esi tas žmogus, kuris padarė visą darbą, bet mes kartu radom kryptį ir tai mus vienyje ir tai daro svarbu ne tik patį rezultatą, bet patį procesą. Tu padedi žmonė ne tik dėl to, kad jie tau moka, kaip pavyzdys, pinigus ir tai yra tavo darbas, tarsi sujungia ir tu tampi tikrai draugais, tarsi šeimos nariai. Ir tas dėkingumas, apsikeitimas tam geram emocijam yra labai labai svarbu ir aš labai skatinu žmonės iš tikrųjų išmokti dėkoti. Aš savo klientam irgi dėkoju, sakau, ačiū, kad jūs esat, nes jūsų dėka, iš tikrųjų, aš galiu tai daryti, aš turiu darbą ir aš labai tą pozicionuoju, kad jūs esat mano darbdaviai, aš derinusiu prie jūsų, bet jūs turit manęs klausyti. tas apsikeitimas ir emocijom, ir tam pareigom, ir įsipareigojimais, jis turi būti abipusis.
Taip, ir turbūt labai svarbu paminėti ir visiems treneriam, kad mes mokomės iš klientų taip pat, kaip ir klientai mokosi tos sveiko gyvensinos, sveikesnės, aktyvesnės gyvensinos, mes mokomės iš jų taip pat. Keliaujame trumpą per traukėlį, neišjungkite žinių radio, laidą pradėsiu nuo pirmadienio, Eglė Stankūnė yra NLT bendruomenės įkūrėja ir žmogus šiandien šnekantis apie motivaciją, o po per traukėlės pakalbėsime apie dar vieną šių dienų rykštę, tai yra prokrastinacija, atidėliojimą ir kaipgi pagaliau išmokti kažkaip, tai nežinau, su juo susigyventi arba įveikti. Likite su žinių radio. Sveiki, sugrįžę po pertraukėlės, laida pradėsiu nuo pirmadienio, aš jos vedėja Rita Girdvainytė ir nuotolinėje studijoje Eglė Stankūnė, bėgimo trenerė, fizinio pasiruošimo trenerė, mitybos specialistė, kovos menų mėgėja. Ir šiandieną mes šnekame apie motivaciją, apie tai, kad žmonės iš tiesų motyvuoja siekti ilgalaikių tikslų. Ir vienas iš dalykų, kuris tikrai demotyvuoja, ar ne, tai yra tas mūsų nuolatinis noras atidėlioti, vadinamoji prokrastinacija. Kaip tu galvoji, ar čia yra toks natūralus žmogaus bruožas, aš pavyzdžiui, tikrai esu tas žmogus, kuris atidėliotų, bet mane labai motyvuoja būtent spaudžiantis deadline'ai, tada aš jau galiu tapti labai labai veikliu žmogumi. Ar čia yra charakterio bruožai, ar visgi mes turime išmokti kažkaip savo pasakyti 3, 2, 1, darau?
Visiškai natūralus dalykas. Šiaip mūsų smegenis visų yra sukurtas tingėti. Ir visiškai normalu, kad mes tingim. Nereikia galvoti, kad aš esu kažkoks ten netoks, nevykęs vėlgi, net turbūt iš tos aplinkos spaudimo, kad mums atrodo, kad mes kažkokį netokį, nes mes netingim. Tai visiškai normalu ir tikrai visi mes esam linkę tingėti, nes kitaip nevyktų pažanga pasaulyje. Iš tingėjimo žmogus sugalvoja į pačių geriausių dalykų. Dabar, kada atskirti, kada tas tingėjimas jau tampa žalojančiu, čia yra irgi tokia plana riba, tas gyvenimo tempas, kokį mes turim, ir tiek, kiek žmogus yra priversas darytis, jis kartais atsiliepia sveikatos klausimų. Aš nežinau nei vieno žmogaus, kurį galėčiau pavadinti tinginio iš savo aplinkos rato ir klientų, nors jie save tokiu laiko. Bet jie, tarkim, atiduoda labai daug jėgų šeimai, vaikam, darbe. Kiti turi tiesiog elementariai ligų, tarkim, serga depresija ir tai nėra tingėjimas. Šitų klausimų atidėliojimo būtent, kuris yra visiškai normalu, mums visiems reikia tų deadline. Mums reikia struktūros ir reikia kartais vieniems daugiau to, kaip sakau, pušinimo, kitiems mažiau, kitiems užtenka iš savęs, kad, vat, kaip sakai, viskas, aš turiu tai padaryti, nes tiesiog nebeturėsiu darbo arba nepadarysiu darbo, negausiu pajamų. Ir visa tai susijęs su tam tikra baime, su ta stipriausia emocija. Kad jeigu aš nepadarysiu darbo, aš, kaip sakai, neturėsiu pajamų, negalėsiu kažko savo leisti, elementariai pragyventi. Ir ta baimė yra geras dalykas, nes irgi skatina mus kažką veikti. Baimė dėl sveikatos, ane, kad, tarkim, pasidarau tyrimus, mano cholesterolis, cukraus kiekis aukštas. Tai jau irgi toksai būna signalas žmogui, kad jisai tingi ir toliau, bet jisai tą tingėjimą jau prioritetų sąraše pasi kažkur jisai paskutinį vietą, nes prioritetų sąraše atsirado sveikata. Mūsų tikslas visur yra nenueiti tą vietą, kur jau prasideda baimė, dėl to mes nematuojame dėti. Mūsų tikslas yra išsugdyti įpratį, kada tu jauti priklausomybę tokią lengvą, kai kam lengvesnė, kai kam sunkesnė, nuo sporto ir nuo tos emocijos, kurią gauna atgal gražos. Ir čia labai daug kas dar gyvūna pasikeičia. Aš sakau, blogai jaučiuosi, man sunku, aš pavargstu. Tai vėlgi, po sporto žmogus turi jaustis gerai, nes natūraliai išsiskiria cheminės medžiagos, kurios apdovanoja tave. Jeigu tu jautiesi blogai po sporto, kažkas jau nėra labai gerai, tau reikėtų pasitarti su specialistais, kas ar tai yra fizinės problemos, ar tai yra psichologinės problemos ir jas spręsti. Tuos pirmus kartus, pirmus mėnesius, kada tau reikia išsigdyti tą įpratį, tikrai reikia perlipti per save. Ta motivacija kartais, nei pačiai pradžiai pradės kažkokį projektą, bet dabar viską darysiu, nei būna kokią savaitę, ne? Ir normalu, natūralu, kad nei sumažės, kad bus tas atkirtis, tiesiog neleisti savo grįžti į pradinį tašką, nes jeigu tu leisi savo grįžti, tai tiesiog vėl bus ten, kur esi. O ten, kur esi, tau nėra patogu, nes tu nusprendi keistis. Tiesiog tau suprasti, kad tau ar tai bus diskomfortas, ar tai bus diskomfortas, kuris turi kelią kažkokį tai į komfortą. Ir kad būtų aiškumas pačiam žmogu, ką aš dabar darau. Nes jeigu man neaišku pačiam, aš tiesiog bandau kažką daryti pažiūrėdamas vieną postą į kitą postą, į vieną žmogų kitą, tai nieko nebus. Ir tiesiog na, atidėliojimas vyks nuo pirmadienio, nuo kitos savaitės. Ir niekada tas tinkamas laikas netyna. Jis ateina nebent tada, kai jau reikia baimės. Ne, kai gydytojas pasako viskas. Arba tau plaučių vėžys. Tai tiesiog neturi pasirinkimo. Nei vienas nenorim tos tokios diagnozės. Bet kiekvienas savi nešiojame kažkokių genų rinkinį, kurių patys net nežinom. Ir vieniems užteks du kartus gerai pabaliavot, kaip sakau, ir kažkas tai, tas užtaisas įsprogs, kitas visą gyvenimą rūkis jiems nieko nebus, bet jam bus kitokių dalykų. Ir mes negalim lygintis, nes mes nei vienas nežinom, o dėl to, kad mes nežinom, mes privalom padaryti maksimaliai viską, kad kuo ilgiau patys galėtumėm savim rūpintis ir nereikėtų tos išorinės pagalbos tų tarkim, prevencija tų pačių ligų.
Žmogų labai sunku suprasti, ar ne, kad ilgalaikiai rezultatai yra tas didžiausias apdovanojimas, kada mes galbūt galime dabar šiandien dirbti dėl žmogaus, kurio būsime po 10 metų, kuris galbūt norės žaisti su vaikais, būti aktyvus, nesvarbu, kiek metų jam bus keliauti po pasaulį, užauginti anūkus ir visus kitus dalykus. Ir turiu pažįstamų, kurios tiesiog sportuoja dėl to, kad turi svajonę bėgioti prie jūros su anūkėmis, anūkais. Štai paprasčiausia svajonė. Jeigu dabar jūs nejudate, jūs greičiausiai to nepasieksite. Dar vienas dalykas, kuris, man atrodo, labai žmogų pastato į tam tikrus rėmus, jeigu jau tikrai kaip vyksta ta motivacijos duobė, apie kurią tu irgi kalbėjai, čia yra natūralu, jeigu mes labai labai užsimotyvuojamės, kažkada iškrisim, tai toks dalykas kaip savo rutinos turėjimas. Aš labai labai tikiu ryto rutina. Ką tu apie tai galvoji ir galbūt tikrai yra žmonių, kuriems jinai žiauriai netinka ir jiems ryte reikia to streso, reikia visur lėkti į kamščius ir skustis mašinoje, gerti kavą ir vienu metu valgyti ir valyti dantis ir taip toliau. Ar mes galėtumėm laimėti savo dieną ir jau tai duotų mum kažkokį suvokimą, kad galim kontroliuoti ir savaitę, ir gyvenimą, ir mėnesį, ir save?
Rytas yra esminis. Kaip minėjai, Rita.
Kiek daug žmonių jo nekenčia.
Man labai patinka susitikimai rytais su viena iš savo sportininkių. Jis labai veiklių moteris. Tiesiog ten turbo užtaisas. Ir mes jie pasikalbam pirmadienį, susitinkam visą laiką ryte anksti. Jis sako, kaip aš laukiu pirmadienį, nes tu viską gali pradėti iš naujo ir susistiguoti savaitę. Tai būtent pirmadienis ir tas rytas, jeigu jisai bus aiškus, konkretus ir su kuo mažiau bereikalingo streso, bereikalingo, nes stresas yra mums naudingas, reikalingas, viskas gerai, bet jeigu mes eliminuosim stresorių, kuris mus tiesiog išmuša iš pusiausvyros, mes būsime iki 40 kartų darbingesni ir tiesiog emociškai netokie jautrus kitam aplinkybėm, kurių visą laiką bus, kas mus išmuša iš vėžių. Mes nebūsim tai, kad kiekvieną rytą mes atsikeliam ir viskas čia mums labai gerai. Bet jeigu mes išsiugdysime tą savidiscipliną ir savikontrolę, ir ypač ryte, kai mūsų smegenys yra pailsėjusios ir labiausiai priima informaciją, tai mūsų diena tikrai bus žymiai kokybiškesnė. Ir tai irgi nėra tiesiog kažkoks tai motivacinis posakis, tai irgi yra mokslai įrodyta. Na, kiekvienas iš mūsų, pirmiausia, kad turim patirti, tai susigalvoti savo tą ryto ritualą, kuris mums veikia. Mums tinka. Vienams tai bus stresas, tai tarkim po šaltų dušų pabuvimas, kitam bus labai labai malonus pakvėpavimas, pasirąžymas, lovai 10 minučių, pameditavimas, lėtas. Tai kiekvienas savo, iš savo perspektyvos, iš savo pusės, kaip miksuoja tokius dalykus. Pakvėpavimas, šaltas dušas, pusryčiai.
Tikrai norisi palinkėti žmonėm, kad bent kažką, bent truputėlį dėl savęs ir savo. Laidai keliaujant į pabaigą, labai norisi tavęs paklausti ir truputį pafilosofuoti. Kaip manai, ar žmogui geriau pakeisti 10 dalykų po 1% savo gyvensenoj, ar 1 dalyką 10%?
Aš tai labai siūlyčiau nusibražyti tiesiog tokį apskritimą. Ant papiriaus lapo žmogui susiskirsite į kelias dalis ir susirašyti dalykus, kurie jį verčia arba padeda, gal neverčia, jaustis geriau. Ir šalia pasirašyti, kiek procentų to dalyko jisai dabar šiuo metu kartu jaučiasi, kad įgyventi. Tai gali būti buvimas su vyru arba su žmona, tai gali būti laiko leidimas su draugu, drauge, gali būti sportas tas pats, knygos skaitimas, bet kas. Ir kartais supratimas, kad ten dalykai, kuris jauti, kad tau padėtų geriau jausti, susikri kokią 10%, tik tai 100%. Pagalba sau padėti tą procentą padidinti, jis gali pakeisti visus likusius dalykus. Atsižvelgiant į tai, kad kažkur turėsi nukrapsyti tą laiką.
Čia turbūt labai svarbu prisiminti irgi, kad mūsų tikslas nėra veikti daugiau, bet turbūt veikti labiau. Tai, ką mes jau darome, iš to viso padaryti tai, kad tai mums padėtų gyventi. Tas pats ir su sportu. Mes sportuojame, jeigu sportuojame vien tik dėl išvaizdos, mes turbūt tą išvaizdą kažkada pasieksime, bet jeigu neturėsime, kaip ir tu minėjai, aiškesnio, konkretesnio tikslo, kodėl mes darome tai, ką darome, tai... Koks skirtumas tada bus tai daryti? Iš tiesų, nuostabios mintis Eglės Stankūnės, primenu, Airan LT bendruomenės įkūrėjos, bėgimo ir fizinio pasiruošimo trenerės, psichologijos studentės, dabar jau kaip sužinojome, ir motivatorės žmogaus, kuris tikrai labai žemiškai ir paprastai kalba apie motivaciją. Ir šiandien tu paminėjai tokį esminį turbūt dalyką, neužsimotivuoti per daug, ar ne? Pavojinga yra būti tokiam labai labai užsidegusiam, nes iš kitos pusės vėlgi sportuoti per daug, perlenkti lazdą ir griūti į tokią visišką duobę, galbūt ir su sveikata, būtų tikrai pavojinga. Turbūt nelinkėtumėm to, ar ne, mes nei vienam būti labai labai užsidegusiam ir motivuotam per nelyg daug.
Ta būsena, kai tu esi perdėtai motivuotas, jinai sukuria tokį disbalansą smegenyse, kad gali būti netgi prilyginama tam tikram ligom psichiniam. Taip. Kai yra didžiulis disbalansas cheminių medžiagų. Nereikia, kaip sakau, vat, kaip paminėjai, per stipriai. Turi būti ta motivacija pakankamai homeostazijai.
Taip, ir nepamirškit, gyvenimas svarbiau negu bet kas kitas. Gyvenkite labiau, gyvenkite aktyviai, gyvenkite sveikai. Laida pradėsiu nuo pirmąjį, atsveikinu su jumis. Ačiū Eglei labai už puikias įžvalgas, už įkvėpimą. Primenu, laidą galite peržiūrėti, pasidalinti ir nusiųsti savo brangiems žmonėms iš Žinių radio archyvo. Taip pat keliaukite į YouTube ir Spotify ir ten surasite dar patogesnius būdus pasidalinti visu šiuo puikiu turiniu, kurį ką tik girdėjote iš Eglės Stankūnės lūpų. Ačiū dar kartelį ir iki kito pirmadienio. Pradedam.